aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 25 februarie, la microfon Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi urmează încă o zi de evacuare calmă și ordonată a iernii, cu speranța că vreun eșalon uitat pentru Babadochia nu va mai face surprize prea mari de intemperii. În nord, în condițiile unui cer doar parțial acoperit, ca și pretutindeni de altfel, maxima zilei va fi de 9 grade, în sud de 13, iar în zona centrală și capitala Chișinău sunt de așteptat 11 Celsius. Ce părere au părinții despre calitatea educației în condițiile de criză sanitară, dar și despre acțiunile întreprinse în aceste condiții de instituțiile de învățământ general și de către autorități? De ce o majoritate absolută a părinților optează pentru forma tradițională de învățământ, cu prezența elevilor în sălile de clasă? Și ce puncte slabe ale sistemului educațional a scos în evidență pandemia? Răspunsuri la aceste și alte întrebări derivate dintr-un recent studiu sociologic în interviul de peste câteva minute cu Anatol Gremalski, coordonator de programe în educație la Institutul de Politici Publice. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul Iulian Ciocan, astăzi despre felul în care la moldoveni politica a devenit o artă a eclipsării pandemiei. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, explicând acum de ce în tabelul periodic al elementelor politice aurul este toxic. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de joi. Guvernul de la București a aprobat prima tranșă de 20.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 pentru Republica Moldova, dintr-un ajutor total de aproape 200.000 de doze de vaccin promise de România. Anunțul a fost făcut ieri de președinta Maia Sandu. Aceste doze de vaccin vor fi suficiente pentru a imuniza tot personalul medical, a declarat Maia Sandu, care a continuat: suntem recunoscători președintelui României Klaus Iohannis, premierului Florin Câțu și poporului român pentru donația de vaccin și solidaritatea imensă de care au dat dovadă. Republica Moldova, la fel ca Ucraina vecină, va primi 20% din necesarul de vaccinuri anticovid prin platforma COVAX, Organizației Mondiale a Sănătății. Aceste vaccinuri nu au început să fie încă livrate, dar marți Ucraina a primit deja primele 500.000 de doze de vaccin AstraZeneca produse la o fabrică din India, Serum Institute, cel mai mare producător din lume, și pe care Kievul le-a cumpărat separat de platforma COVAX prin negocieri directe. De la începutul pandemiei în Ucraina au fost înregistrate peste 1.000.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și peste 25.000 de decese legate de COVID-19. Numărul cazurilor de infectări noi a crescut brusc în regiunea vestică a țării după ridicarea unor restricții stricte luna trecută. Aproximativ 25.000 de costume de protecție pentru lucrătorii medicali din secțiile COVID-19 au fost donate Republicii Moldova de către NATO. Echipamentele au fost aduse la Spitalul Clinic Municipal de Copii, de unde vor fi distribuite mai departe. Donația este o primă parte a unui pachet de asistență în lupta cu COVID-19. În următoarele săptămâni urmează să ajungă un al doilea lot care cuprinde 100.000 de măști de unică folosință de tip FFP2. În Cehia, premierul Andrei Babiș spune că guvernul său va trebui să pună în aplicare un regim mai strict de lockdown pentru a evita o catastrofă totală în domeniul sănătății. Cehia are în acest moment cea mai mare rată de infecție cu coronavirus din Europa. Noile măsuri se așteaptă să fie anunțate joi seara. Ele vin pe fundalul unei frustrări generale că luni de restricții stricte nu au dat rezultate și nu au dus la scăderea numărului de cazuri de COVID-19. Un epidemiolog care sfătuiește guvernul cehi a criticat miercuri resemnarea oficialilor cehi în fața creșterii dramatice a numărului de noi infecții. Peter Smeichel a declarat postului nostru de radio că autoritățile par că urmăresc cu resemnare evoluția crizei după ce nu au reușit să convingă populația să respecte protocoalele sanitare. În Cehia fusese raportate până miercuri peste 1.100.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus și aproape 20.000 de decese legate de COVID-19 la o populație de aproximativ 10,7 milioane de locuitori. Există îngrijorări serioase în Republica Cehă legate de răspândirea rapidă a variantei depistată inițial în Marea Britanie. Au apărut între timp și cazuri provocate de tulpina apărută inițial în Africa de Sud. În Austria, toată lumea din orașul alpin Meierhof din statul Tirol va trebui să facă teste coronavirus după ce acolo a fost descoperit un grup infectat cu varianta sud-africană. Oficialii din statul Tirol spun că 29 din cele 42 de cazuri COVID-19 confirmate în Meierhof sunt cu acest tip de virus, care ar putea fi mai rezistent la vaccinurile disponibile în prezent. Între timp, Ungaria a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a început să utilizeze un vaccin COVID-19 produs de compania de stat chineză Sinopharm. Ungaria a aprobat până acum 5 vaccinuri la nivel național, între care Sputnik V, dezvoltat în Rusia, și acum unul din vaccinurile chinezești. În Uniunea Europeană sunt omologate numai 3 dintre acestea, Pfizer, BioNTech, Moderna și AstraZeneca, împreună cu Universitatea Oxford. Amnesty International și-a anulat decizia anterioară prin care îl declara drept prizonier de conștiință pe liderul opoziției rusă, Alexei Navalny. Alexander Atermiev, managerul Direcției pentru Europa de Est și Asia Centrală de la Amnesty International, a declarat pentru Mediazona că respectiva decizie a fost luată după ce departamentul juridic și cel politic al organizației au depistat urme ale retoricii de ură în unele declarații făcute de Navalny în mijlocul anilor 2000. Denis Krivosheev, director adjunct al direcției Amnesty International pentru Europa și Asia Centrală, a confirmat pentru postul nostru de radio că decizia a fost luată în baza comentariilor pe care Navalny le-a făcut în trecut, dar că Amnesty International nu renunță să militeze pentru eliberarea imediată a lui Navalny și pentru încetarea persecutării acestuia pe motive politice. Miercuri, pe de altă parte, președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat proiectul de lege cu privire la amenzi pentru încălcarea controversatei legi a agenților străini și altor legislații referitoare la proteste, cum ar fi finanțarea mitingului sau nesubordonarea în fața forțelor de ordine.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. De asemenea, puteți reveni oricând la dezbaterile și materialele ce însoțesc aceste dezbateri în cadrul proiectului nostru Antinostalgia privind spre viitor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Canțir. Așadar, un recent studiu realizat de către Institutul de Politici Publice, IPP, în parteneriat cu Centrul de Investigații Sociologice și Marketing, CBS Research, și-a propus să analizeze opiniile părinților privind calitatea educației în condiții de pandemie și modul în care învățământul general face față provocărilor crizei sanitare. O majoritate covârșitoare a părinților, cum relevă bunăoară acest studiu, optează pentru forma tradițională de învățământ, cu prezența elevilor în sălile de clasă, cum se și întâmplă, de fapt, de-a lungul unui an deja, în ciuda eventualelor pericole la care sunt expuși copiii, profesorii și înșiși părinții în perioada de pandemie. Tamara Grejdeanu l-a întrebat pe unul dintre autorii studiului, Anatol Grimalski, coordonator de programe în educație la IPP, cum se explică această stare de lucruri. Este spre binele procesului educațional? S-au obișnuit cumva elevii, profesorii și părinții cu această realitate?
Eu cred că cel mai potrivit cuvânt ar fi s-au resemnat. Să nu uităm că pandemia afectează într-o măsură mai mare persoanele în vârstă și întrucât copiii și părinții acestora încă nu au ajuns în categoria respectivă, pericolul pentru ei este relativ mai mic și de aceea părinții în proporție de 80% se pronunță în favoarea învățământului clasic cu prezența copiilor în școală. Dar în ansamblu, dacă să vorbim despre pandemie, ea a pus în evidenție mai multe puncte slabe, nu numai ale sistemului educațional, dar și al statului Republica Moldova în ansamblu. Și când vorbesc de punctele slabe, mă refer atât la lacunele legislative, cât și la lacunele instituționale, la procedurile de management și așa mai departe.
Mi-a tras atenția o cifră cu care operează reprezentanții Ministerului Educației, că ar fi circa 1000 de pedagogi care nu au deloc competențe digitale și nu sunt integrați în procesul de studiu, dar sistemul educațional în genere nu are suficienți dascăli. Cum se descurcă instituțiile școlare?
Știți, mie mi se pare că s-a făcut un abuz de termeni, în sensul că s-a lansat lozinca alfabetizarea digitală, ceea ce nu e corect, pentru că începând cu anul 85, în toate școlile din Republica Moldova a fost introdus în mod obligatoriu disciplina informatică. Dacă luăm absolvenții acestor școli, care ulterior au urmat universitățile, până la vârsta de 45 de ani, toți profesorii au primit acte de studii medii, cum se numeau ele atunci, și diplome de licență la facultate, în care e scris clar că ei au urmat cursul de informatică. Prin urmare, vorbim nu de alfabetizarea digitală propriu-zisă, termen utilizat în țările unde informatica nu se predă în școală. În cazul Republicii Moldova, putem vorbi despre lipsa abilităților pedagogilor de a utiliza, de a valorifica mijloacele oferite de tehnologie, informației și comunicațiilor. Și aici, da, avem anumite restanțe.
Dar, în general, pandemia a îngreunat cumva situația instituțiilor care și înainte nu aveau suficienți dascăli?
La sigur că da. Pandemia a pus în evidență faptul că noi nu avem o gândire strategică, nu avem planurile B, C, D, E în condiții de criză, nu contează ce fel de criză, și ne-am pomenit absolut nepregătiți fața noilor condiții, absolut nepregătiți. Asta cu regret trebuie să constatăm că este un efect pozitiv al pandemiei, deci ne-a arătat foarte clar cu ce piedici ne confruntăm și ce acțiuni trebuie să întreprindem. Și în politica de management educațional trebuie foarte clar delimitate responsabilitățile fiecărui nivel de, la care se iau deciziile, de oferitor instrumente, mecanisme pentru a lua deciziile respective. Mi se pare un pic bizar ca la nivel de guvern să se decidă câți detergenți trebuie cumpărat în școala X. S-a axat în managementul educațional aspectul pedagogic, fără să se ia în considerare că sistemul educațional are foarte multe dimensiuni.
Ați folosit termenul de resemnare la începutul acestei discuții și am reușit să vorbesc cu mai mulți tineri și se pare că ei încă nu s-au resemnat cu condițiile de studiu sau cei care merg la școală dar fac și ore de acasă, spun că mai degrabă ar fi o pierdere de timp, că procesul de studiu nu se știe câtă eficiență va avea. Este o realitate sau lucrurile ar putea să se schimbe?
Este o constatare care confirmă concluziile pedagogiei de mulți, mulți ani. Învățarea la distanță este eficientă doar în cazul adulților bine motivați pentru a-și crește nivelul de calificare. Învățarea la distanță este absolut ineficientă în cazul copiilor mici, mă refer la clasele primare, foarte ineficientă, dar nu absolut ineficientă, în cazul gimnaziului și doar în cazul claselor liceale ar putea fi una parțial eficientă. Să nu uităm că copiii nu își pot concentra atât de ușor atenția, nu își pot menține atenția. Foarte des copiii învață prin joacă, ei nu sesizează obiectivele învățării care trebuie atinse.
Poate că este startul unui proces de adaptare care s-ar putea să dureze. Nu se știe cât timp se va mai activa în condiții de criză sanitară.
Eu nu mă pronunț contra învățământului la distanță propriu-zis. Eu pur și simplu accentuez faptul că pentru anumite vârste el absolut nu-i acceptabil. Prin urmare, trebuia de creat condiții, de pus elevii la distanțe mai mari, de făcut în școli intrări separate, de asigurat ventilarea, dar Republica Moldova, cu regret, nu are resursele materiale respective. Să luăm numai faptul că s-a dublat numărul de ore dacă împărțim clasa în două. Nu fie mulți copii în clasă. În bugete astfel de bani nu au fost prevăzut. Luăm Germania, Danemarca, Olanda, Marea Britanie, s-a rezolvat foarte simplu. Irlanda a dublat bugetele salarizării cadrelor didactice, s-au trecut la învățare în două schimburi, în clasă sunt numai 10-15 copii și sunt respectate toate condițiile sanitare. Sărăcia noastră nu ne-a permis să facem acest lucru.
În ultima cercetare sociologică, care se referă la calitatea educației în condițiile de criză sanitară, se menționează că părerile părinților despre învățământul general din Republica Moldova sunt destul de bune. Totuși, studiul arată că circa 42% dintre părinți consideră că diplomele de astăzi nu mai au nicio valoare, apoi 52% că elevii de astăzi sunt mai slab pregătiți decât cei din trecut. Cum se explică aceste cifre?
Atunci când operăm cu noțiuni generale, abstracte, de exemplu, ce părere aveți despre învățământul din Republica Moldova? Foarte mulți respondenți nu au putut operaționaliza această noțiune. Dacă când începem să o operaționalizăm, diplomele au valoare sau nu, părinții deja în viața reală s-au ciocnit cu lucrul ăsta și imediat au dat totul un alt răspuns. De exemplu, 90% dintre părinți sunt mulțumiți de școala în care învață copilul lui. Dacă când ulterior îl întreb, dar ai vrea ca fiul, fiica ta să înveți într-o școală mai bună? Aproape jumătate spun că da, ar vrea. Prin urmare, noțiunea abstractă, îți place școala, fiind operaționalizată, ai putea să treci la alta. Imediat el începe a analiza și se gândește, da, ar vrea, sau că vreau să înveți în străinătate. Deci, cred că întrebările astea care conțin noțiuni generale, răspunsurile trebuie tratate într-un mod foarte atent. Sunt relevante răspunsurile prin care părintele analizează o situație concretă.
În aceeași cercetare apare procentul de 61% a părinților care au menționat că nu li s-a cerut părerea despre cum ar trebui organizat învățământul în condiții de criză. Totodată, părinții recunosc că nici ei nu prea au fost foarte activi în aceste domenii. Despre ce vorbește acest lucru?
Asta înseamnă că între școală și părinți există o ruptură. Cunoaștem cu toții că părinții noștri, cu regret, nu se prea implică în viața școlii. Și asta este scopul proiectului în cadrul căruia a fost făcut acest studiu, proiect finanțat de Buna Guvernare, Fundația Soros Moldova, cu sprijinul Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Să implicăm părinții în viața școlii. Deci, pe de o parte, în ansamblu ești mulțumit, pe de altă parte spui că diplomele n-au valoare sau vrei să duci în străinătate să înveți și totodată poți duci la școală. Concomitent, o parte din cadrele didactice nu s-au interesat de părinți. Voi ce greutăți întâmpinați. Noi considerăm plus valoare acestei cercetări sociologice, constă faptul că încă o dată pune în evidență această ruptură care trebuie lichidată atât la nivel legislativ, cât și la nivel instituțional. De exemplu, în Franța, cum copilul ajunge la școală, părintele automat devine membru al asociației părintești, în mod automat, prin lege. Și este obligat să participe la adunări, să afle ce face copilul la școală și tot așa mai departe. Cifrele astea pentru noi, în general, sunt alarmante. Noi nu putem cere de la cadrele noastre didactice un lucru foarte mare în condițiile de pandemie. Pe părinți noi prea putem impune să vină la școală, fiindcă dacă nu-l trage inima sau nu are timp, eficiența sosirii la școală va fi iluzorie. Și aici trebuie să găsim soluții. Una se numește pedagogizarea părinților.
Sunt instituții care încearcă să creeze un așa zis cabinet online pentru părinte, unde se afișează reușitele elevului, programul de studiu.
Păi este un exemplu clasic de valorificare a oportunităților oferite de tehnologia informației în scopuri educaționale. Deci le simplificăm și viața părinților și totodată îi ținem la curent cu progresele în învățare ale propriilor copii. Avem și imperfecțiuni în procedurile de management ale școlilor, întrucât cadrul didactic trebuie să completeze registrele clasice de hârtie și concomitent cele electronice. Pandemia, eu cred că ne face să reacționăm, trebuie să reacționăm foarte rapid la provocările care vin. Însă sistemul de a lua decizii este unul prea complicat. El, suprapunându-se pe turbulențele politice prin care trecem, ne îngreunează într-un fel toată educația.
Sistemul de învățământ, cu toți actorii, mai degrabă va depune eforturi să revină la situația de până la pandemie sau va trebui să se adapteze la o nouă realitate?
Trebuie să pornim de la faptul că avem nevoie de un învățământ față în față. 80% din părinți o spun, dar argument mai temeinic o spune știința pedagogică. În cadrul vârstelor mici și mijlocii, învățământul la distanță nu e eficient. Prin urmare, învățământul instituțiile noastre trebuie să meargă pe calea asigurării condițiilor sanitare necesare în timp de pandemie, adică distanțarea socială, intrări separate, dezinfectanți și pe calea utilizării mijloacelor TIC pentru învățare, pentru a eficientiza procesul de învățământ. Repet, nu TIC-ul pentru învățământul la distanță, ci TIC-ul pentru a îmbunătăți învățarea în clasă și acasă.
Anatol Gremalski, coordonator de programe în educație la Institutul de Politici Publice, intervievat de Tamara Grejdeanu. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O scurtă revistă a presei acum, BizLo, portalul avocatorii de afaceri din Republica Moldova, observă că anul trecut performanțele procurorilor au fost evaluate numai cu excelent și foarte bine. Doi dintre procurori au obținut calificativul excelent, iar 89 foarte bine. Niciun acuzator de stat nu a fost evaluat cu bine, insuficient sau eșuat, calificative care, de altfel, nu au fost date niciodată de când activează Colegiul de Evaluare a Performanțelor Procurorilor, structura a cărei raport este citat de portal. Newsmaker publică primul monolog din cadrul proiectului său Justice Inside, oamenii din interiorul sistemului, un proiect care va include o serie de monologuri ale judecătorilor, procurorilor și avocaților despre experiența lor, despre ce-i frământă, cu ce se confruntă în activitatea lor profesională și cum își imaginează schimbările de sistem în bine. În primul monolog înregistrat de portal, judecătoarea sectorului centru al Capitalei, Livia Mitrofan, vorbește între altele despre frica ce a domnit asupra sistemului judecătoresc, despre felul în care politicienii încearcă să-și mențină controlul asupra justiției, dar și despre felul în care judecătorii sunt considerați niște balauri cu care nu trebuie să se discute despre reforma în sistem. Și Ziarul Național titrează: socialiștii cu o majoritate în Parlament și controlul asupra guvernului condamnă valul de scumpiri pe piața carburanților. Într-o declarație a PSRM reprodusă de portal se spune că, citez, majorările fără precedent ale prețurilor la carburanți se fac pe fundalul crizei pandemice, politice și constituționale în care ne-a adus președintele Maia Sandu, citat închis. Solicitat de portal, printre alții experți, Tudor Șoitu, un fost vicepreședinte al Curții de Conturi, susține că, citez, socialiștii sunt organizatorii acestei situații. Consiliul Concurenței al cui este? Consiliul Concurenței nu lucrează și aici este toată problema. În loc să amendeze companiile petroliere pentru înțelegeri de cartel, ei stau acolo ascunși ca peștii sub gheață. Socialiștii fac fum și latră la frunze când o amestecă pe Maia Sandu aici, mai spune Șoitu, în consens cu alți experți citați de portal. Atât pentru această oră, cu îndemnul să citim, să ascultăm și să privim cu luarea minte, dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum, de când am rude și cunoștințe atacate de COVID, înțeleg mai bine cât de tristă e soarta noastră aici, în Republica Moldova. Acum, la sfârșitul lui februarie, suntem în cea mai proastă situație de la începutul pandemiei. Marți au murit 24 de oameni infectați, mai mulți decât oricând. Spitalele sunt arhipline și dacă nu ești în stare gravă, probabilitatea să ajungi acolo e ca și inexistentă. Un medic de la un spital din capitală mi-a spus că secția lor de internare e bucșită cu bolnavi. Presiunea asupra medicilor e imensă. Vorbesc zilnic pe Messenger cu un cunoscut care s-a îmbolnăvit pe 11 februarie. Mama acestui cunoscut e la terapie intensivă. El îngurgitează o sumedenie de pastile, dar febra și tusea nu-l mai slăbesc. Colac peste pupăză, trebuie să-și facă sie și injecții, deoarece nu are cine să le facă. Are pneumonie și un plămân afectat în proporție de 17% și se simte epuizat. Dar nu poate fi internat, căci spitalele fiind arhipline, sunt internați numai cei în stare extrem de gravă. În consecință, cunoscutul a constatat cu adâncă amărăciune că noi acum suntem singuri în fața COVID-ului. Știu că mii de oameni sunt tratați acum la domiciliu cu indicații date la telefon, dar oare tuturor acestor oameni are cine să le aducă acasă merinde și medicamente? Nu se duce nimeni dintre aceștia la magazin, riscând să îi molipsească pe alții. Între timp, lupta din jurul Parlamentului ia amploare, iar decizia Curții Constituționale a turnat doar gaz în foc. Politica eclipsează pandemia, absorbe multă energie. Acum, când avem nevoie de eforturi susținute pentru a stăvili coronavirusul, suntem în ziua de 25 februarie și nu avem încă niciun vaccin. Ce urmează?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Am evitat până acum să vorbesc despre Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, partidul care a fost surpriza alegerilor din decembrie, intrând în Parlament cu un scor neașteptat. Cum liderii partidului îmi erau necunoscuți, am așteptat să le văd declarațiile, să-i urmăresc în Parlament și în demersurile pe care le întreprind. Între timp, în mass media s-a produs o expunere exagerată a partidului, în special la acele posturi de televiziune ce se hrănesc din scandaluri și din informații pretins senzaționale. Lucrurile sunt însă clare. AUR este un partid cu o ideologie confuză, amestec de naționalism agresiv, de tradiționalism ortodox și de neîncredere în valorile modernității. Se adaugă apetența pentru teoriile conspiraționiste și mesajele antisistem. Foarte activ pe rețelele de socializare, partidul a reușit să-și fidelizeze un public destul de numeros, sedus de prestațiile zgomotoase ale unor lideri cărora le lipsește atât simțul măsurii, cât și simțul ridicolului. Momentul de față este prielnic partidului. El profită de tensiunile sociale, de criza economică și își anexează protestele sindicale și manifestațiile de stradă. Pozează în purtător de cuvânt al oamenilor săraci, fără, bineînțeles, să propună vreo soluție economică. Vinovați sunt previzibil străinii care au pus mâna pe bogățiile țării. Ce viitor are acest partid? Răspunsul nu e ușor de dat. Unii cred că va dispărea de la sine, precum nu de mult partidul Vadim Tudor. Alții, mai circumspecți, avertizează asupra pericolului ca AUR, prin discursul său populist, să se impună în peisajul politic și să devină un competitor redutabil. Avertismentul trebuie luat în seamă, mai ales dacă ne gândim ce s-a întâmplat în Franța cu Frontul Național, partidul de extremă dreaptă. Sunt mai bine de 3 decenii de când un important lider socialist declara că Frontul Național pune întrebări judicioase, dar dă răspunsuri greșite. Frontul Național a câștigat tot mai mult teren, i-a atras pe muncitorii dezamăgiți de stânga comunistă, iar în 2002, președintele partidului, Jean-Marie Le Pen, a intrat în turul 2 al prezidențialilor. Povestea s-a repetat în 2017, de data aceasta cu fica lui Jean-Marie Le Pen, care l-a avut adversar pe Emmanuel Macron. Nu puțin sunt cei care îi acordă șanse serioase lui Marine Le Pen la viitoarele alegeri prezidențiale. Ar fi așadar o eroare să subestimăm potențialul celor de la AUR, mai ales când mulți ziariști se complac să le facă jocul. E de datoria politicienilor lucizi și a jurnaliștilor onești să arate că, deși poate da impresia că susține cauze juste, AUR e un partid incapabil să ofere soluții. E un partid toxic și, în consecință, periculos. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.